Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, алдыдагы жарым саатта сиз уга турчу баяндарды мазмуну. Кыргызстандагы медиа аракеттенүү платформасы жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырып жатат.
Жарандарга мындай туура маалымат бериш үчүн чектеп атабыз деген ал конституцияга албетте карама каршы цензурага дагы жолду ачып жатат.
Темиров Лайф каналынын 9 айдан бери тергөө абагында отурган журналисти 23 жаштагы Айке Бешекеева эл аралык Gracias TV сыйлыгынын лауреаты болду. Ал арада Ливан бийлиги Израилдин соңку соккуларынан өлкөнүн чыгыш тилкесинде бир үй бүлөдөн 9 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. 27 сентябрдагы кечки уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттам. Ал эми Түмөнбай Абдинаби уулу күндүн урунтуу окуяларынан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль союздаштарынын Ливанда 21 күнгө ок атышууну токтото туруу чакырыгын четке кагып, АКШда террордук эсептелген Хезболла уюмуна каршы күрөшүн жеңишке чейин улантаарын билдирди. Иранга таянган Хезболла уюмуна караштуу жайларга багытталган Израиль армиясынын аба соккуларынан Ливанда соңку жумада жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылды. Террордук топ дагы Израилдин аймагын ракеталар менен аткылоону улантууда. Кошмо Штаттар, Франция жана башка мамлекеттер 25 сентябрда Ливанда ок атышууну 21 күнгө токтото турууга тараптарды чакырышкан. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Израилдин стратегиялык иштер боюнча министри менен 26 сентябрда Нью-Йоркто жолугуп, ок атышууну убактылуу токтотуу эки тараптагы жакын тургундарга үйлөрүнө кайтууга мүмкүнчүлүк берерин айткан. Анткени менен Израиль өкмөт башчысы Беньямин Нетаньяху 26 сентябрда бул сунушту кескин четке кагып, аскерлерине болгон күч аракети менен согушууга буйрук берди. Израиль менен Ливандагы Хезболла террордук уюму Газада согуш башталганы эле чек аралаш аймактарды аткылашып келишкен. Мындан улам эки тараптан жүздөгөн тургундар үй жайын таштап коопсуз аймактарга кетүүгө аргасыз болушкан. Эки апта мурда Израиль радикал уюмга каршы аскердик аракеттерин күчөтүп, Ливандын аймактарын абадан соккура баштаган. Тель-Авив бул аскердик операциянын башкы максаты Израиль түндүгүндөгү карапайым тургундарды өз үйлөрүнө кайтарып, алардын коопсуздугун камсыздоо экенин билдирген. Башкы кеңсеси Нью-Йорк шаарындагы журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкерине козголгон кылмышын токтотуп, алардын ичинен камакта жаткан журналисттерди эркиндикке чыгарууга чакырды. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлназа Саид иликтөө менен алектенген журналисттер ойдон чыгарылган айып менен жоопко тартылса, Кыргызстандын эл аралык абройуна дагы бир жолу улуттуу сокку болорун айтты. 26 сентябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда 11 журналистке козголгон кылмышы боюнча соттук отурумда прокурорлор менен адвокаттардын жана айыпталуучулардын жарыш сөзү бүттү. Кийинки соттук жараян 3 октябрга дайындалды. Анда журналисттер акыркы сөзүн сүйлөп өкүм чыгат деп күтүлүүдө. Мамлекеттик айыптоочулар шектүүлөрдүн ар бирин 6 жылдан абакка кесүүнү жана эркиндикте жүргөн журналисттерди сот залынан камакка алууну сурады. Айыпталуучулардын адвокаттары журналисттерге коюлган кинелер тергөөдө жана сотто аныкталбаганын, кылмыш ишин козгоого негиз болгон материалдарга жасалган экспертизалардын корутундулары дагы туура эмес экенин айтышты. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Учурда алардын 4-ү абакта, 7-ү эркиндикке чыккан. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар беренесинин 3-бөлүгү менен иш козгогон. Журналисттер бул айыптарды четке кагып келишет. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Кыргызстанда интернетте жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жалган маалымат тараткандарга айыппул салуу боюнча Маданият министрлиги сунуштаган мыйзам долбоорун артка чакыртып алууну сунуштады. Ал 27 сентябрда Бишкекте жалпыга маалымдоо каражаттары жарандык коом министрликтин кызматкерлери менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан жыйында өлкөдө журналисттерге басым кысым күчөгөнүн айтты.
Акыркы учурда биз камоодон эле колбошуп өт. Күнүгө жыл сайын, ай сайын жаңылыктарды карасаң, палонча журналист камалды, палонча журналисттер камалды, жоопко тартылды, переворотко даярдоо деген. Кийин акырын сотко жеткенде акырын жокко чыгат да. Бирок ошол журналист үнчүкпөй калат.
Деди Масалиев. Ушул эле жыйында акыйкатчы Жамиле Жаманбаева да мыйзам долбоорун артка кайтаруу маселесин көтөрдү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан адамдарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айыппул салуу сунушун берген. Жогорку кеңештин тармактык комитети документти 17-сентябрдагы отурумда биринчи окууда колдогон. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештеги бир мандаттуу Сузак округу боюнча мөөнөтүнөн мурду өткөн шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарып, 10,000 ашык добуш алган Алтынбек Кылычбаевди жеңүүчү деп тапты. 47 жаштагы Алтынбек Кылычбаев Жалал абад санаториясынын директорунун орун басары 2011-2012 жылдары эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинде иштеген 2015 жылы Республика Ата Журт партиясынан парламенттик шайлоого катышкан. Сузак шайлоо округунан Жогорку кеңешке шайланып келген депутат Тазабек Икрамов 19 июлда мандатын өз арызы менен тапшырган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-6 ноябрь күндөрү Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Бул тууралуу Кыргызстан саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бүгүн Жогорку кеңештин Ата Журт Кыргызстан фракциясы жана мекенчи эл депутаттык тобунун жыйынында айтты. Ал Режеп Тайып Эрдогандын Бишкек сапарында кыргызстандык бейтаптардын Түркияда дарылануу маселеси тууралуу дагы сүйлөшүү болорун билдирди. Президент Садыр Жапаров 2021 жылы 9 июнда Түркияга расмий иш сапары менен барып келген. Сапардын алкагында президент Режеп Тайып Эрдоган менен эки өлкө ортосундагы стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-чи жыйынын өткөрүшкөн. Ушул эле жыйында министр Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда өлкө боюнча 5,5 000 дарыгер жетишпей турганын айтып чыкты. 1-сентябрдан тарта маянасы көтөрүлгөн 5 адистик боюнча дарыгерлер аймактарга жөнөтүлгөнүн, жакында кадр тартыштыгы боюнча абал жакшыра турганын белгиледи.
Көп специалисттердики канчалык көтөрсөң дагы алыскы районго барбай атат. Эки жерге мен главврачтын ордуна предлагать эч ким барбайт. Мынакей бирок биз жаш кадрлар менен аларды чечип атабыз. Жергиликтүү администрация менен сүйлөшүп.
Президент Садыр Жапаров медицина кызматкерлеринин маянасын жогорулатуу боюнча жарлыкка 1-июлда кол койгон. Документке ылайык 1-сентябрдан тарта дарыгерлер персоналынын маянанары 50% чейин, орто медициналык персоналдын маянасы 20% чейин, кенже тейлөөчү персоналдардын, ошондой эле тез жардам кызматын айдоочуларынын маяналары 10% чейин жогорулатылган.
Рахмат кесиптеш. Төмөнбай Абдинабий уулу окуп берген жаңылыктардын толук топтому Азаттык .org сайтында турат. Кирип кенөнчөдөн окусаңыз болот угарман. Берүүбүздү жергиликтүү баян менен баштайбыз. Кыргызстандагы медиа аракеттенүү платформасы министрлер кабинетин интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырып жатат. Алар бул мыйзам долбоору конституцияга, өлкө мүчө болгон эл аралык келишимдерге да каршы келерин белгилешти. Министрлик бул документ жарандардын так туура маалымат алуусун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоого багытталганын айтууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожубаева айтып берет.
Мыйзамды кабыл алсак эле интернетте бир да фейк калбайт. Бир дагы жала жабуу, жалган маалымат таратылбайт деген сөздөр менен фейкке каршы мыйзамды кабыл алышты. Ошол мыйзамдын артынан бир фейк жабылдыбы интернет? Бир да фейк жабылган жок. Бир дагы жалган маалымат четке кагылган жок. Жалаң эле белгилүү журналисттер, агенттиктер жабылды. Мына клоп жабылды. Азаттыкты жапканга
журналист Эмети Яманбек уулу министрлер кабинети сунуштап жаткан интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоорун талдап чыккан. Ал бул документ өлкөнүн баш мыйзамына адам укуктары менен эркиндигин сактоо боюнча эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттенмелерине да каршы келерин белгиледи.
Маданият министрлиги өзүнүн обоснованиясын айтып атканда, бул маалыматтык коопсуздукту камсыздоо жана жарандарга мындай туура маалымат бериш үчүн чектеп атабыз деген. Ал конституцияга албетте карама каршы, цензурага дагы жолду ачып жатат.
Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева: маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты ишке ашырат деген мыйзам долбоорунда мүчөлүштүктөр көптүгүн белгилеп, мыйзамды артка чакыртып алууну сунуштады.
Бүгүнкү күнү ошол эле укук бузуулар кодексинин 31-чи беренесине ылайык максималдуу жеке жактарга салына турган айып пулдун өлчөмү 200 эсептик көрсөткүчтөн ашпашы керек жана ошол эле юридикалык жактарга салына турган айып пулдун өлчөмү 650 эсептик көрсөткүчтөн ашпашы керек. Бирок бүгүнкү каралып жаткан өзгөртүүлөр боюнча жеке жактарга 1,000 эсептик көрсөткүч өлчөмүндөгү айып пул жана ошол эле юридикалык жактарга 2,000 эсептик көрсөткүч. Эгерде ушул укук бузуулар далилденсе, биздин оюбузча сот органдары гана ушул айып пулду салууга милдеттүү болушу керек.
Акыйкатчы журналисттин суроосуна жооп берип жатып, ушул учурга чейин аларга жалган маалымат же ушактан жабыркап, сот органдарынын аракетсиздигине даттанган жарандар болбогонун кошумчалады. Министрлер кабинети сунуштаган укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 27 августта коомдук талкууга коюлган. Ал кабыл алына турган болсо, жалпыга маалымдоо каражаттарында интернет тармагындагы сайтта, сайттын баракчасында социалдык тармактарды колдонуу менен жалган маалыматтарды таратууга тыюу салынат. Жалган кабарларды же пост комментарийлерди жазган колдонуучулар 100,000 сом, андай маалымат чыгарган медиалар 200,000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Талкууга катышкан Маданият министрлигинин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Салкын Сарногоева бул демилгенин максатын дагы бир жолу тааныштырды.
Проект направлен на обеспечение прав граждан на получение объективной достоверной информации.
Мыйзам долбоору жарандардын так, туура маалымат алуусун жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоого багытталган. Маалымат тармагындагы ыйгарым укуктуу орган тарабынан жабырлануучунун арызынын негизинде иш козголот. Жоопкерчилик чаралары да ошол эле ыйгарым укуктуу орган тарабынан юстиция министрлигинин алдындагы соттук экспертизанын жыйынтыгына жараша көрүлөт. Ошондой эле жарандардын кызыкчылыгы мамлекет тарабынан корголот, анткени сотко кайрылган учурда көп каражат жана убакыт талап кылынат.
Как судебные процессы требуют финансовых затрат и времени у граждан.
Салкын Сарногоева бул мыйзам долбоорунун демилгечиси президенттик администрация экенин, маалымат тармагындагы ыйгарым укуктуу орган катары аны коомдук талкууга чыгарып жарыялоо маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жүктүлгөнүн белгиледи. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жалаа жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоору 17 сентябрда Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация жана архитектура боюнча комитетинде каралып, биринчи окуудан өткөн. Эми дагы 4 комитетте каралышы керек. Кыргызстанда 2021-жылы анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан кайсы бир маалымат боюнча арыз түшсө, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги соттун чечими жок эле маалымат каражатынын ишин 2 айга токтотуп, сайтын бөгөттөп кое алат. Кыргызстан Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамасында 4-жылы катары менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Буга өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары журналисттер кысымга туш болгону негиз кылынган. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Темиров Лайф каналынын 9 айдан бери тергөө абагында отурган журналисти Айке Бишикеева эл аралык Gratias Tibi сыйлыгынын лауреаты болду. Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму 23 жаштагы кыргызстандык журналистке адам укуктарын коргоо жаатындагы каармандыгы үчүн бул сыйлыкты ыйгарды. Милиция Айке Бишикееваны массалык башаламандык беренеси менен айыптуу деп жатат. Журналист өзү дооматтарды четке кагып келет. Ал эми сыйлык тууралуу Элиза Кененбаева кепти улайт.
Айке Бишикеева 27 сентябрдагы сот жараянына адаттагыдай көңүлү көтөрүңкү келди. Журналист кыз муну менен тергөө абагында өткөргөн 9 ай аны сындырбаганын көрсөткүсү келгендей. Ал Прагадагы эл аралык уюмдун абройлуу сыйлыгын жеңгенин жакында эле укту. Чехиядагы зарлаган адамдар бейөкмөт уюму кыргызстандык журналисти адам укуктарын коргоону жакшыртууга жан үрөгөн каармандыгы үчүн бул сыйлыкка татыктуу деп тапты. Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темировдун айтымында Айкени бул сыйлыкка татыктуу деп чех окуучулары тандашыптыр.
Негизи жылда Чехиянын окуучуларынын арасында сурамжылоо өтүп, жаштардын арасында, дүйнө боюнча жаштардын арасында кимчилерге мындай чоңураак мотивация, адамдын укугун коргогонго мотивация берди деген суроого ошо дүйнө боюнча жаштардын арасында Айке Бишикееваны тандаптыр Чехиянын окуучулары.
Темиров айткандай, Айке чех окуучуларына жазган катында иликтөө жасоону токтотпойм деп убада берген. Gratias Tibi латын тилинен которгондо рахмат дегенди билдирет. Сыйлык 2014-жылдан бери ыйгарылып келет. Соңку 2 жылдан бери чет өлкөлүк талапкерлер көрсөтүлө баштаган. Былтыр сыйлык египеттик журналист аялга, ал эми андан мурда кубалык активистке ыйгарылган. Айке Бишикеева Темиров Лайф каналынын факт-чекинг жасаган журналисти. Ал 16 январда 23 жашка чыккан күнү кармалып, туулган күнүн сурак берүү менен өткөргөн. Апасы Назгүл Матынаева Айке тил үйрөнүүгө өтө кызыгарын азаттыкка айтып берген. Айке Темиров Лайф командасында 5-6 ай эле иштегенден кийин бийлик аны Темиртор артына отургузган.
Негизи биз үчүн бул абдан чоң колдоо. Айке Бешикеева ушул СИЗОдо отуруп ага чейин коркпой иликтөөлөрдү чыгарып кыргызстандыктардын укугу боюнча бузулуп атканы боюнча айтып иликтөөлөрдү чыгарганы өзүнүн укугу үчүн күрөшкөнү, бул деген биз үчүн эмес, дүйнө боюнча элдерде дух береткен да
дейт Болот Темиров. Темиров өзү 2022 жылы Кыргызстандан күч менен чыгарылган. Ал кыргыз паспортун мыйзамсыз алган деп айыпталган. Бир катар чет өлкөлүк жана жергиликтүү уюмдар, укук коргоочулар Болот Темиров Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылганын билдирген. Ал эми күч органдары жана прокуратура журналистке каршы иш мыйзам чегинде козголгонун, иликтөө талапка ылайык жүргүзүлгөнүн белгилеген. Айке Бешикеева быйыл январда дал ушул Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун 11 журналисти менен бирге камалган. 7 киши түрдүү себептер менен үй камагына чыгарылган. Айке 9 айдан бери камакта отурган 4 журналисттин бири. Аларга жапырт башаламандыкка чакыруу деген негизде кылмыш иши козголгон. Журналисттер айыптоону четке кагып, бул алардын кесиптик ишмердигине байланыштуу экенин айтып келишет. Айке сотто журналисттер эч кандай төңкөрүш жасоого аракет кылбаганын, мамлекетке зыян эмес пайда алып келерин айткан. Бирок бийлик бул адамдар журналистик билим алган эмес деген жүйө кылып, иште сөз эркиндигине басым дегенден алыстатууга аракет кылууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн ичинде болгон окуялардан эске салабыз. Сузактагы кайра шайлоодо Алтынбек Кылычбаев жеңди. Камчыбек Ташиев Мелис Аспековдун абактан жазды делген катына байланыштуу комментарий берди. Режеп Тайип Эрдоган ноябрда Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Акыйкатчы интернеттеги жалган жалаа үчүн айып салган долбоорду артка кайтарууну сунуштады. Кыргызстанда өлкө боюнча 5,5 миң дарыгер жетишпейт. Ливан бийлиги Израилдин соңку соккуларынын өлкөнүн чыгыш тилкесинде бир үй бүлөдөн 9 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Израиль Ливан тараптан учурулган 10 ракета, 4 дрон кармалганын, бир киши жараат алганын маалымдады жана Ливанда жайгашкан Хизболло жоочулар тобуна каршы күрөшү токтобой турганын айтты. Ливан өлкө келечегине коркунуч жаралып жатканын белгилеп, эл аралык коомчулукту жардамга чакырууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
27 сентябрга караган түнү жана таңга жуук Израилдин борбордук бөлүгүндө Тель-Авив шаарында абадан коркунуч тууралуу эскертүү берилип жатты. Армия өкүлдөрүнүн билдирүүсүндө Йемен тараптан учурулган ракета Израилдин аймагына жете электе атып түшүрүлгөн. Өлкөнүн түндүк тилкесинде жайгашкан Хайфа шаарына аскердик мекеме билдиргенде Ливан тараптан 10 ракета учурулду. Алардын айрымдары кармалып, калгандары эл жок жерге түшкөнү маалымдалды. Шаардын кээ бир жерлеринде түтүн чыгып жатканын көрүүгө болот. Израиль жума күнү Ливан тараптан учурулган согуштук 4 дрон дагы кармалганын, бир киши жараат алганын маалымдады. Ал тапта Ливан бийлиги бүгүн Израилдин соңку аба чабуулдарынан чыгыштагы чек ара аймагына жакын жердеги Шеба шаарында жашаган бир үй бүлөдөн 9 киши мерт кеткенин, алардын төртөө балдар экенин билдирди. Мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлагандай, түштүктөгү Тир шаарына дагы чабуул жасалды. Рейтер агенттиги Ливандын саламаттык сактоо министрлигине таянып маалымдагандай, 23 сентябрдан бери Израилдин чабуулдарынан кеминде 600 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. 25 сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын сессиясында 11 өлкө жана Европа биримдиги Израиль менен Хезбалла ортосунда катышууну тез арада токтотуп, 3 апталык элдешүү жарыялоого, бул убакыттын ичинде жаңжалды тынчтык жолу менен чечүүгө аракет кылууга чакырган. Алардын биргелешкен билдирүүсүндө Израиль менен Хезбалланын ортосундагы кармаштын жалпы аймакка ырбап кетүү коркунучу бар экени, бул Израилдин дагы Ливандын дагы кызыкчылыгына туура келбей турганы белгиленген. Бирок Израиль мындай сунушту четке кагууда.
Менин саясатым, биздин саясат айдан ачык. Биз Хезбаллага каршы соккуларыбызды болгон күчүбүз менен уланта беребиз. Биз максаттарыбыздын баарына жетмейинче, түндүктөгү тургундарыбыздын баары үйүнө тынч кайтмайынча токтобойбуз,
деди Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Ливанда жайгашкан Хезболла Израилде жана АКШда террордук уюм деп жарыяланган Иран колдогон топ азыркы абалдан биринчи кезекте Ливандын тургундары жабыркап жатканын өлкө бийлиги билдирүүдө. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Ливандын башкы дипломаты өлкөнүн келечеги коркунучтуу экенин айтып, эл аралык коомчулукту жардамга чакырды.
Элибиздин келечеги өсүп өнүгүүсү коркунучта турат. Бул кырдаал домино принцибине окшоп көзөмөлдөн чыгып кетип, кризисти таптакыр башкара албай калган абалга жеткирбеш үчүн тез арада эл аралык ийлик үчүнү талап кылууда,
деди Ливандын тышкы иштер министри Абдалла Бухабиб. Израилден Хезболла менен тирешинен улам түзүлгөн кооптуу абалга байланыштуу Ливандын чек арага жакын айыл кыштактарында жашаган айрым тургундары коңшу Сирияны көздөй агылууда. Израиль Ливандын Борбор калаасы Бейруттун тегерегиндеги бутага алып бир нече киши каза болгон. Рейтер агенттигинин кабарлары шаар көчөлөрүн кыдырып атышууну токтотуу тууралуу чакырыктар боюнча пикирлерди сураштырды.
Ооба, менимче атышуу токтойт, анткени колуңда бийлигиң, өзүңдүн бийлигиң турганда адамдар атышууну токтотууга макул болушу керек. Ошондой кылышы керек болот,
деди Бейрут шаарынын өзүн Самир деп тааныштырган тургуну. Былтыр октябрда Хезболланын өнөктөшү АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун кандуу чабуулуна кабылгандан кийин Израиль Газада Хамас менен коңшусу Ливандын түштүгүндө Хезболла менен согушуп келе жатат. Быйыл 17-18 сентябрь күндөрү Ливанда пейджер, рация өңдүү байланыш каражаттары жарылып, 30 ашуун адамдын өмүрү кыйылган. Ал эми 22-23 сентябрда Израилдин эң катуу соккуларынан Ливанда дагы 100 адамдын өмүрү кыйылып, миңдеген адам эвакуация болгон. Бул окуялардан кийин аймакта чыңалуу курчуй баштаган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Легендарлуу парламенттин депутаты, мамлекеттик жана коомдук ишмер Бегиш Аматов 26 сентябрда 75 жаш курагында каза болду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басмасөз кызматы билдирди. Ал коомдук саясий иштерге жигердүү аралашып, 90-94 жылдары легендарлуу парламенттин депутаты болгон. 1991 жылдын 31 августунда алгачкылардан болуп, Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алуу демилгесин көтөргөндөрдүн бири. Легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Аматов тууралуу баянды Максат Жангазиев даярдады, бирге кулак салсак.
Белгилүү коомдук жана саясий ишмер Бегиш Аматов азаттыкка курган соңку маектеринин биринде эгемендиктин декларациясы тууралуу кенен сөз кылганы бар.
Кагазымды окуп бердим. Акай үндөй отурду. Анан баары бычуу алып калышты. Молодец, эң туура кылдың деди, кол чаап атат. Бир төртөбөшө каршы чыкты орустардан, бөлөктөрдөн. Анан абсолютный большинство менен 5-чи вопрос кылып киргиздик. Анан муну деди, 5-чи эмес, 1-чи карайлы деди. 1-чинен карадык түшкө чейин. Анан түшкө чейин декларация о независимости алдык.
Бегиш Аматов Кыргызстан эгемендик алган 1990 жылдардын саясий айдыңындагы эң активдүү жана коомдук пикир жараткан курч сөздүү ишмерлердин бири болгон. Ал легендарлуу парламенттеги көпчүлүк депутаттардан айырмаланып, талылуу маселелерге пикирин ачык айтып, чечкиндүү чечимдерди кабыл алгандардын катарында болду деп эскерди. Ошол кезде аны менен чогуу парламентте отурган кесиптеши академик Жамин Акемалиев.
Чынды айтканда, ошол легендар парламентте ушундай күжүргөндүү болушуна Бегиштин эмгеги аябай чоңду. Башкасын айтпасак да, мына эмнеге келели, эгемендүүлүк деп ошол боюнча ар кандай пикирлер болду да, жарыяласакпы же кое туракпы деп Бегиш баштап мен бир топторубуз айттык ошондо, жок, муну созбош керек, даже кошуна өлкөлөрдөн мурун жарыялайлы. Ошондо Бегиш абдан чеч күндү колдоду да ушул сунушту. Анан кийин турмуш көрсөткөн ошо туура болуп турду. Эгерде ошондо биз кечигип калсак кыйын болуп калмак.
Жамин Акемалиевдин айтымында эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары улуттук валютаны кабыл алууда дагы парламентте бир топ талаш тартыш маселелер болгон. Кыргыз сомун кабыл алууну ошол кездеги президент Аскар Акаев сунуштаганы менен көпчүлүк депутаттар каршы болгон. Бирок Казат Акматов, Бегиш Аматов баш болгон активдүү эл өкүлдөрүнүн аракетинин аркасында гана Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен алгачкылардан болуп улуттук валютасына ээ болгон. Аматов эгемендик жылдары өлкө бийлигинин менчиктештирүү саясатына каршы чыккан. Ошондой эле кыргыз тили мамлекеттик тил болуп калышына да эмгеги өткөн депутаттардын бири эле. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев замандашын өз принциптеринен тайбаган калыс инсан катары сыпаттайт.
Идеалдарга берилген
Мукара патриот инсан эле, саясий көз карашын, идеяларын, принциптерин өзгөрткөн жок. Мамлекетке элгерлүгү кызмат кылды, бирок ошого жетиштүүгө сыйдыга алган жок окшойт. Себеби ал чындыкты дайым айтып, ачуу сөздү айта берген, адилеттүү үчүн күйгөн инсан болчу. Анан ар бир келген бийликке өзүнүн колдогон жерден колдоп, санайт жерден санатып жүрдү.
Тарых илимдеринин доктору, этнограф Сулайман Кайыпов, Бегиш Аматовду топ бузар, эл тагдырына байланышкан маселелерде күйүп бышкан ишмер эле дейт.
Бегиш Аматов башкалар менен эч качан чатыштырып алууга, окшоштуруп алууга мүмкүн болбогон оригиналдуу киши да. Кыргызда ушундай кишилер аз болот. Мына саясат жагынан алганда дагы өзүнүн оюндагысын дайыма ачык айтып, анан ошону аягына чейин коргоп жүргөн позициясы бекем киши болгондор. Бул тарыхка абдан кызыкты. Айрыкча Чыңгызхандын тарыхына өтө кызыгып, китеп жазып, ушуну абдан берилди.
Бегиш Аматов өмүрүнүн соңуна чейин коомдук саясий иштерге жигердүү аралашып, маалымат каражаттары аркылуу кайсы бир чечимдерге же окуяларга пикирин ачык айтып турду. Ал 1949 жылы Ош облусунун Алай районуна караштуу Көлдүк айылында туулган. 1966 жылы зоо ветеринардык техникумду аяктап, андан соң 1971 жылы Кыргыз айыл чарба институтун бүтүргөн. Эмгек жолун ошол эле жылы Алай совхозунда зоотехник болуп иштөөдөн баштаган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Азаттыктын угарманы, биз жана дүйнө программасынан сырткары Азаттыкта подкасттардагы бар, алар жаңы Сергек жашоо, адилеттик издейм, эркиндик күнү, коомдук курмандыктары, элдин барылдары жана жерине деген подкасттарыбыз бар, аларды да уксаңыз болот. Бул подкасттарды сиз биздин сайтка кирип таба аласыз, дареги Азаттык чекит орг. Орусиянын армиясы Украинанын Покровск багытын көздөй тынбай чабуул коюп жаткан маалда шаардын сыртындагы зоопаркка келген киши өтө азайды. Төрт кызматкер аба чабуулдары күчөгөндө жүздөгөн жан жаныбарды тынчтандырып, аларга камкордук көрөт. Эльвира Будачиева бул темага кеңири кайрылат.
Оксана Украинанын Покровск шаарынын жанындагы Белецкая айылындагы зоопаркта көптөн бери эмгектенет.
Жаныбарлар менен жүргөн албетте кызыктуу. Буга чейин мен бала бакчада иштечүмүн. Негизи экөө бирдей эле жумуш.
Учурда Оксананын карамагында 100 жакын жаныбар бар. Маймыл, лемур, жолборс, арстандарды карайт. Донбасстагы согуштун чордонунда мындай экзотикалык жаныбарларды көрүү адаттан тыш көрүнүш.
Она провела только его отдел месяц.
Короонун бир бурчунда 2 күн мурун туулган чаарчык жатат. Зоопаркта чаарчык менен кошо маймылдын баласы жана мамалак чоңоюп жатат. Оксана соңку күндөрү аймакта атышуу күчөгөндүктөн мындагы жаныбарлардын да тынчы кете баштаганын белгилейт.
Все животные реагируют.
Баардык жаныбарлар бирдей реакция кылат. Баары тыбырчылап жашынып бери чыкпай коёт. Айрыкча ызычууну каалашпайт.
Зоопарк согуш тилкесине жакын экенине карабастан, андагы 4 кызматкер күнүнө жем сууну өз маалында берет. Мурда бул жерге автобустар менен экскурсиялар тынбай келип турса, эми анда-санда бирин-серин киши башпагат.
Чтобы ходили.
Элдин келип турган эле жакшы. Жаныбарлар адамдар менен көбүрөөк сүйлөшөт. Алар үчүн бул кызыктуу. Келген коноктор да жаныбарлар менен такай сүйлөшүп, баарлашышат эмеспи? Алар баарын түшүнөт.
Бул зоопарктын эртеңи бүдөмүк. Мындагы жаныбарларды башка жерге көчүрүү дээрлик мүмкүн эмес. Кичинекелерин бир жерде кармап турууга чама жеткени менен арстандар менен жолборстордун түйшүгү көп жана кооптуу жагы да бар. Оксана согушту байкабаганга аракет кылып, күнүгө жумушка келип алаксыйт.
Бул жерде абал бир аз башкача. Үйдө отурганда ар нерсени ойлойсуң. Бул жака келгенде дароо алаксып кетесиң. Бомба качан түшөт деп ойлобойсуң. Бул жерде күнүгө ушул кичинекей жаныбарлар менен алекпиз. Алар менен сүйлөшүп, өзүңдү башкача сезип каласың.
Зоопарктын кызматкерлери Украинанын Донецк облусунун Покровск багыты боюнча орустардын чабуулу токтосо, жаныбарларды сактап калабыз деген үмүт менен турушат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, азыр биз түз эфирде айтып берген айрым темалардын видео версиясы да бар. Аларды сиз кечки саат 7:00 түз эфирде баштала турган бүгүн Азаттыкта программасында көрө аласыз. Аны көргөндөн кийин сөзсүз түрдө социалдык тармактардагы бөлүшсөңүз биздин программалар менен башка да окурмандарга жеткирүүгө көмөк көрсөткөн болосуз. Мен болсо ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Азаттык менен бирге болуңуз.